Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Սպայկա ընկերության տնօրենը։ Ընկերության աշխատակիցները բողոքի ցույցեր են անցկացրել, ճանապարհներ փակել։ Խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է քաղաքացու օր սահմանելու օրինագիծը։ Ազգային ժողովում և դրա սահմաններից դուրս շարունակվում է արծարծվել տրանսգենդերների և միասեռականների իրավունքներին վերաբերող հարցերը։ Մեր հարցազրույցը Արցախի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Մոսկվայում մեկնարկում է ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի բանակցությունները, այսօր հանդիպելու են Պուտինը և Էրդողանը։ Բայց մինչ հաղորդումները, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա հիմնական և հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարար Քիրստեն Նիլսենը կիրակի երեկոյան հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նախագահ Դոնալդ Թրամփին, չնայած արձանագրված հաջողություններին որոշել եմ հեռանալ այս պաշտոնից, հայտարարել է Նիլսենը։ Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարարությունը Նիլսենի պաշտոնավարման շրջանում կոշտ քննադատության էր ենթարկվում, հատկապես Մեքսիկայի հետ սահմանը հատող անօրինական ներգաղթյալների նախ և առաջ անչափահասների հանդեպ ցուցաբերվող դաժան վերաբերմունքի համար։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների առաջատար կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի նախագահի հետ Դոնբասում ստեղծված կացության շուրջ։ Ընտրությունների առաջին փուլում քվեների 30%-ը ստացած Զելենսկին այս մասին հայտարարել է Ուկրաինա հեռուստաալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Գլխավոր նպատակը ոչ թե պարզապես պատերազմի դադարեցումն է, այլ առաջին քայլեր ձեռնարկելը փոխհրաձգություններին վերջ տալու համար։ Պատերազմը Ռուսաստանի հետ է, ուստի հարկավոր է բանակցել հենց Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, նշել է Զելենսկին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը ժամանում է Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նա հանդիպելու է իր պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելով երկկողմ և տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք հարցեր։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Էրդողանը լրագրողներին ասել է, որ Պուտինի հետ քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է թուրքական բանակի սպասվող հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում։ Սիրիայի հետ սահմանի երկայնքով մեր պատրաստություններն ավարտին են, հասցված ռազմական գործողությունների մեկնարկումը ի համար ամեն ինչ պատրաստ է։ Ես այս հարցը քննարկելու եմ Ռուսաստանի նախագահի հետ դեմ առ դեմ բանակցությունների ժամանակ, նշել է Էրդողանը։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր չեղյալ է հայտարարել ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովի հանդեպ տնային կալանք սահմանելու մասին առաջին Աթյաննի դատարանի վճիռը, փոխարինելով այն քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ։ Սերեբրենիկովը, ինչպես նաև նրա նախկին ենթականներից մի քանիսը, մեղադրվում են ավելի քան 300 միլիոն ռուբլի հափշտակելու համար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր լարված իրավիճակ Էր Տիգրան Մեծ Պողոտայում դատարանի շենքի դիմաց ընկած ճանապարհի այդ հատվածը ցուցարարները փակել էին, դրանից առաջ դատարանը որոշել էր կալանել Սպայկա բեռնափոխադրող ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն պնդում է, որ Սպայկան խուսափել է հարկեր վճարել, թվերը բավականին մեծ էր, դիմել էր դատարան։ Դատարանի որոշումից հետո Սպայկայի աշխատակից շրջափակել էին այն մեքենան, որտեղ տնորեններ, թույլ չտալու համար, որ նրան տեղափոխեն մեկուսարան։ Մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը շարունակում է հետևել ընթացող իրադարձություններին, նա հեռախոսով փոխանցեց, թե հիմա ինչ է կատարվում, լսենք։
Այս պահին կառավարության շենքի առջև բազմաթիվ քաղաքացիներ են հավաքվել, նրանք բողոքի ակցիային իրականացնում։ Այս քաղաքացիները Սպայկա ընկերության աշխատակիցներն են, որոնք ակնկալում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը, որպեսզի ներկայացնեն իրենց պահանջներն ու բողոքները անձնապես հենց վարչապետին։ Նրանք ասում են, որ տարածքը չեն լքի, մինչև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չգա տարածք։ Աշխատակիցները պահանջում են, որպեսզի միջնորդությամբ իրենց տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը ազատ արձակվի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր պետական եկամուտների կոմիտեի միջնորդությունը Դավիթ Ղազարյանին կալանավորելու վերաբերյալ։ Դավիթ Ղազարյանը Սպայկա ընկերության տնօրենն է։ փաստաբան Կարեն Սարդարյանը ասաց, որ իրենք շարունակելու են բողոքել այդ որոշման դեմ, քանի որ անարդարացի են համարում դատարանի որոշումը։ Հիշեցնեմ, որ դատարանը որպես կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրել է, ինք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Դավիթ Ղազարյանը հնարավոր է ազդեցություն ունենա վկաների վրա։ Սակայն պաշտպանական կողմը պնդում է, որ այդպիսի բան չի կարող լինել և Դավիթ Ղազարյանը նման ազդեցություն չի կարող ունենալ վկաների վրա։ Իդեպ նշեմ, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները այդ ընթացքում, երբ որ հրապարակվեց դատարանի կողմից որոշումը, նրանք փակեցին Տիգրան Մեծ Պողոտան, երթևեկությունը կացվածահար վիճակում էր, նրանք ցույց չէին տալիս, որպիսի իրենց ղեկավար Դավիթ Ղազարյանի մեքենան տեղաշարժվի, բայց ոստիկանությանը հաջողվեց բացել ճանապարհը և Դավիթ Ղազարյանին իրավապահ մարմինները տեղափոխեցին տարած։ Հիշեցնեմ, որ ՊԵԿ-ի պնդումների համաձայն սպայկաընկերությունը չի կատարել հարկային պարտավորությունները, պետ բյուջե չվճարելով մոտ 7,40,000,000 դրամի հարկային պարտավորություն։
Ազգային ժողովում այսօր արտահերթ նիստ է, մի շարք հարցերի թվում քննարկվում է ապրիլի վերջին շաբաթօրը քաղաքացիոր հրճակելու օրինագիծը։ Լրանում է Թավշյա հեղափոխության 1 տարին եւ նման օրի սահմանումը ըստ էության նվիրված է հեղափոխությունն իրականացրած քաղաքացուն։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
92 կողմ 3 դեմ եւ 5 ձեռն պահ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր հրատապ ռեժիմով քննարկեց եւ առաջին ընթերցման ընդունեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ օրինագիծը, որի համաձայն ապրիլի վերջին շաբաթ օրը կնշվի որպես քաղաքացու օր։ Եթե այդ օրը համընկնի մայիսի 1-ի հետ, ապա ըստ արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի քաղաքացու օրը կնշվի ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Նշենք, որ դեմ և ձեռնպահ քվեարկած պատգամավորները ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից են։ Իդեպ խմբակցությունը նախապես այս օրինագծի համար ազատ քվեարկություն սահմանեց։
Կողմ 92 դեմ 3 ձեռնպահ 5 որոշումը ընդունված է։
Անդրադառնալով արդեն հարցի քննարկմանը, թե ինչու նման օր պետք է ունենալ տոնացույցում, նախարար Զեյնալյանն ասաց, թե տասնամյակներ շարունակ ժողովուրդը չի կարողացել ձևավորել լեգիտիմ օրենսդիր և գործադիր իշխանություն, մինչդեռ անցած տարվա ապրիլին ժողովրդին հաջողվեց իշխանությունը վերադարձնել քաղաքացուն և այն պետք է ամրագրվի։
Գործադիր իշխանությունը գտնում է, որ այդ երևույթը անհրաժեշտ է ամրագրել որպես տոն, նաև այն նպատակով, որ այսուհետ Հայաստանում իշխանությունը պետք է ձևավորի դրա տերը, ժողովուրդը, քաղաքացին, և պետք է նշել քաղաքացու տոնը, օրը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, որ թեև իրենց խմբակցությունը սկզբունքորեն կողմ է այդպիսի տոն ունենալու կառավարության առաջարկին, սակայն ըստ Պետրոսյանի անհասկանալի է այս հարցի քննարկման հրատապությունը։ Քաղաքացու օր ունենալն այդքան կարևոր հարց էր, որ խորհրդարանը դրան պետք է անդրադառնար 24-ժամյա հրատապ ռեժիմով, հարցրեց ԲՀԿ պատգամավորը, շեշտելով, որ եթե կառավարությունը մի քիչ ուշադիր լինի, ապա ավելի հիշարժան օրեր կգտնի, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 2-ն է 2016-ի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրը։
Նորից եմ կրկնում, մենք սկզբունքորեն դեմ չենք, բայց մենք այն կարծիքին ենք, որ քաղաքացու օրը դա պետք է լինի 365 օրը, երբ ամեն օրը քաղաքացին իր երկրում պետք է իրան զգա պաշտպանված, հարգված, ապահովված, եւ ընդամենը ինչ որ խորհրդանշական օր ընտրելու ասել այդ օրը քաղաքացորնա, այդ օրը քաղաքացին ծափարելու է իր օրվա արդիվ, երևի թե մի քիչ ավելորդ հույս ենք փայփայում։
Խորհրդարանում դեռևս արտարծվում է նաև միասեռականներին, տրանսգենդերներին վերաբերող հարցերը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողների հետ զրույցում դա արատ է համարել եւ ասել է, թե դա պետք է թաքուն պահել եւ նշել, որ Բարգավաճ Հայաստանը երբեք չի թույլատրի, որ այն տարածվի կամ օրինական ուժ ստանա։ Լսենք լրագրողների հետ Գագիկ Ծառուկյանի զրույցի այդ հատվածը։
Որպես Ծառուկյան, որպես Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար, որպես հայ ընտանիքի հայր, ադաթով, ավանդույթով, դաստիարակությամբ, հավատքով, եկեղեցիով, դա մեր համար անընդունելի է, եւ ոնց որ միշտ եղել է, որ ասենք թե դա արատ է, արատը մենք պետք է ոնց որ եղել է թակում պահել, թակում պետք է պահեն, մենք երբեք ու երբեք հնարություն չենք տալու, թույլ չենք տալու դա տարածվելու կամ օրինական ուժ ստանալու, ոնց որ եղել է օրենքը գործում է, որ մարդու իրավունքների բոլորն էլ իրավունք ունեն իրենց անձնականը պաշտպանել, ինչև այսօր ինչ որ ընդունվել է, այնպես ինչն է արատ,
Արատն է,
դա իհարկե արատ է, չհասկացա, դա ինչ, դա նորմալ է ձեր համար, հա, դու ինչ նկատի ունես, դու գնա կարդա, մտածի ինչ նկատի ունեմ, ես դա ասում եմ, որ այդ արատը, որը մինչև այսօր եղել է փակ, որ դա չի արտահայտվել եւ այսօր մենք բացառված է դան հնարավորություն տալու, որ տարածվի, դա ասենք թե մենք մեր ադաթով, ավանդույթով, հավատքով, եկեղեցով, դաստիարակությամբ դա մեր համար անդունելի է։ Բայց
Արտահայտ Ջան, իրանց իրավունքները պարտավորեն պաշտպանվում։
Ուրեմն իրենց իրավունքները, բոլոր իրավունքները պարտավորված է, ամեն մարդ իրավունքը կարող է, եթե խնդրել եմ թողբողի իրավապահարանին, բայց նոր օրենք ընդունել, նոր սահմանություն հնարավորություն տալու, դա մեր իմ կողմից, իմ կուսակցության դա բացառված է։ Նարաս Մենք Նաիրա Զորաբյանի կողքին ենք, Նաիրա Զորաբյանը որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովին աղա շատ ճիշտ է պահել, նա թույլ է տվել լսելու մարդուն, այս կայտ օրը օրակարգում այդպիսի հարց դրած չեղե, նա ուրիշ կերպ չէր կարող իրեն պահել, եթե պահել մեր կարծիքը հիմնականում օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, դա պետք է դիապարմինները դա ապացուցեն, բայց այդ ընթացքում պետք է այդպիսի դադարեցնել, ասենք թե արտանումը, որտեղ դա մեծ վնաս կգրի, պետք է ճիշտ քննարկել, նայել, համապատասխան, որ եթե մարդը մեղավոր է, պետք է պատասխան տա, բայց առանց ապացուցելու, առանց բանի իրավունք չունի։
Նշեմ, որ ազգային ժողովից դուրս մի խումբ երիտասարդներ էին հավաքել, բողոքում էին LGBT-ների դեմ, բայց նրանցից մեկի սանրվածքը մյուսին դուր չէր եկել եւ այդ բողոքող խմբի միջև քաշքշոց էր սկսվել։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Դանիել Իոնեսյանը սոցցանցերի հայկական ֆեյքերին 3 խմբի է բաժանում։ Այդ մասին նա ասել է Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյա ծրագրում։ Լսենք այդ հատվածը։
Կա 3 խումբ, որոնց գործունեությունը հստակ երևում է, թե որ քաղաքական
խմբի ու խմբեր, այո, այո, կարող է մասնավորեցնել կոնկրետ։
Այո, մեկը դա հստակ Քոչարյանի օգտին աշխատող, Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին աշխատող խումբ է։ Մյուսը դա նախկին իշխանության հանրապետական կուսակցության օգտին աշխատող խումբ է։ Եվ երրորդը Բարգավաճ Հայաստանի համար աշխատող խումբն է, որում Բարգավաճ Հայաստանի համար աշխատող խումբը ամենա, ոնց ասեմ, ամենաբացահայտված խումբն է։ Անգամ մեր փաստերի ստուգման թիմից նոյեմբերին ուրեմն մարդ էին ներդրել այդ խմբի մեջ, որը ներդրված էր եւ աշխատում էր եւ ներսից էր շատ բան տեսնում, եւ շատ բան իմացանք, օրինակ միջալուց մի բան իմացանք, որ հարկային մարմինները այդպես էլ չզբաղվեցին, դա այն է, որ այդտեղ մարդկանց վճարում են չգրանցված
աշխատող։
Եվ առնվազն ազգային անվտանգության ծառայությունը չէ, բայց առնվազն հարկային մարմինը կարող է գնալ։ Եվ այդ ըստ էության այդ խումբը կուրացիա է անում Վահեն Ֆեյաջանով, հետագա փոխոսնակ ընտրվեց, չգիտեմ հիմա ինքն է անում թե ոչ, բայց այն ժամանակ ինքն էր անում նոյեմբերին։
Բայց հիմա դա գործում է, գոյություն ունի։
Այո, 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 այդ խումբը գործում է։ Իրենք մոտ
300 իշխանություններին են քննադատում, թե պարզապես իրենք
հիմնականում կոնկրետ այդ խումբը իրենք հիմնականում իրանց են բանանում, իրենք չեն խառնվում իշխանություն եւ նախկին իշխանություններ վեճին համարա չեն խառնում, իրենք գովաբանում են ինչ որ գովաբանում են Գայք Ծառուկյանին, գովաբանում են իրենց գործիչներին։
Դա կարող են ասել,
երբեմն երբ որ ինչ որ մեկը քննադատում է Բարգավաճ Հայաստանին կամ Ծառուկյանին, իրենք այդ քննադատողին են սկսում քննադատել, բայց իրենք գիտեք, ես կանվանեի ամենաանշարժ խումբը, որովհետեւ առանձնապես իսկ մյուս խմբերը իրանք երբեմն նաև բավական վտանգավոր գործունեության են զբաղում։ Այս
Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը Ստեփանակերտում էր, նա ռեպորտաժ էր տվել Ստեփանակերտի մայր տաճարի օծման արարողությունից, հարցազրույցներ վերցրել Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտոնյաններից, եթե կիրակի բաց եք թողել մեր հաղորդումները, նյութերին կարող եք ծանոթանալ, կարդալ, դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, իսկ հիմա առաջարկում եմ լսել նրա հարցազրույցը Արցախի արտգործնախարար Մասիս Մայլյանի հետ։
Հայաստանի վարչապետ այստեղ Ստեփանակերտում եւ Երևանում բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը չի ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, ինքը ընտրված չէ Արցախի ժողովրդի կողմից, ուստի բանակցություններում չի կարող ներկայացնել Արցախի ժողովրդին, հետևաբար անհրաժեշտություն կա, որ բանակցություններում ներկա լինեն նաև պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները։ Այս մոտեցումը չեն կիսում Բաքվում։ Գործնականում դուք ինչպես եք պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, ինչպես կարող են, ինչպես պետք է մասնակցեն բանակցություններին։
Այս հակամարտության մեջ կա 5 առանցքային խնդիր, որը ըստ կողմերի առանցքային են, կարևոր են։ Դա կարգավիճակի խնդիրն է, անվտանգության խնդիրն է, տարածքների, փախստականների շրջափակման խնդիրներն են, եւ այդ հարցերի մի մեծ մասը Արցախի հանրապետության իշխանությունների լիազորությունների ներքո են գտնվում, եւ պարզ է, որ Հայաստանի հանրապետության իշխանությունները չեն կարող բանակցել նմանատիպ խնդիրներ, այսինքն կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ թե Ադրբեջանը, թե միջնորդները ստիպված լինեն վերականգնել երակողմ ձևաչափը։ Եվ այստեղ նոր բան հորինելու խնդիր չկա, որովհետև 92-ից 97 թվականը Արցախի պաշտոնական պատվիրակությունը մասնակցել է այդ բանակցություններին։
Ես ճիշտ հասկացա, որ ձեր դիրքորոշումը հետևյալն է։ Գիտեք, դուք կարող եք բանակցել Վիեննայում կամ այլտեղ, բայց ի վերջո մենք պետք է որոշենք այդ փոխզիջման սահմանները, որովհետև մենք հանկամարտության կողմ ենք եւ առանց մեր համաձայնության որովիցե փոխզիջում, որովիցե պայմանավորվածություն չի կարող լինել։
Դա ենթադրում է հենց այդ բանակցությունների եւ այդ հանդիպումների ընդհանրապես կարգավորման տրամաբանությունից, այսինքն կան երեք կողմեր եւ կա երկու հիմնական կողմ այս հակամարտության մեջ՝ Արցախի հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը, եւ հնարավոր չէ առանց լիարժեք ձևաչափի ինչ-որ որոշումներ ընդունել, այսինքն դա բնական է եւ այստեղ որևէ արտարոտ բան չկա։
Այսօր Մոսկվայում հանդիպելու են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Վերջին տարիներին ռուս-թուրքական հարաբերությունները այնքան են ջերմացել եւ սերտացել, որ անհանգստացնում են ՆԱՏՕ-ին, մասնավորապես կապված ռուսական S-400 հրթիռների գործարքի հետ։ Ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգում մի շարք այլ խոշոր ծրագրեր, հարցեր կան Մոսկվայից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր Կրեմլում կկայանան ռուս-թուրքական բանակցությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Մոսկվայի ժամանում մասնակցելու ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի խորհրդի հերթական 8-րդ նիստին, նախատեսված են նաև Էրդողան-Պուտին տետ-ա-տետ բանակցությունները ամենազգայուն հարցերի շուրջ, երեկ հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Բանակցությունների օրակարգում Ուշակովի խոսքով սիրիական ճգնաժամն է, մասնավորապես իրավիճակը Իդլիբում, իդեպ Սիրիայի շուրջ ռուս-թուրքական բանակցությունները անցել են նաև փետրվարի 14-ին, երբ Էրդողանը վերջին անգամ այցելել էր Սոչի, Ռուսաստան, եւ այդ ժամանակ այդ բանակցություններին մասնակցել էր նաև Իրանի առաջնորդը։ Վերադառնամ սակայն այսօրվա բանակցություններին, Ուշակովի խոսքով օրակարգում են նաև S-400 հրթիռային համակարգերի շուրջ ռուս-թուրքական գործարքը, որի դեմ կոշտ է արտահայտվում Վաշինգտոնը, եւ Անկարան պարբերաբար հայտարարում է, թե չի պատրաստվում հրաժարվել Մոսկվայի հետ այս գործարքից, եւ որ ռուսական հրթիռների շուրջ հարցն արդեն լուծված է։ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկելու են այսօր նաև արևտրատնտեսական համագործակցությունը, մասնավորապես համագործակցությունը էներգետիկ ոլորտում։ Խոսքը նախ եւ առաջ թուրքական հոսք գազատարի մասին է, որի շահագործումը նախատեսված է արդեն այս տարի, բացի այս պակաս կարևոր չէ նաև երկու երկրների համար համագործակցությունը ատոմային էներգետիկայի ոլորտում, այսպես ընդհանում են ԱԿՈՒ-ի ատոմակայանի շուրջ աշխատանքները։ Հիշեցնեմ, ԱԿՈՒ-ի ատոմակայանի համակայանը Թուրքիայի համար կառուցում են ռուսաստանցի մասնագետները եւ Ռուսաստանը այս նախագծի համար լուրջ ներդրումներ է կատարել։ Ատոմակայանը շահագործման պետք է հանձնվի 2023 թվականին։ Ընդ որում ատոմակայանի բացման արարողությունը Անկարան մտադիր է անցկացնել Թուրքական Հանրապետության 100-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումների շրջանակներում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։